En el número 2 de esta calle se encuentra la Tasca Mariñeira a Chencha. Xulio Montero é o seu propietario. Xulio, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Que ten esta rúa que non teñan outras da Coruña?
Pues nada, a rúa San Xosé é unha rúa, bueno, unha rúa especial de aquí do barrio de Monte Alto, do barrio das Atochas. É unha rúa choqueira por excelencia. Agora, bueno, de fai moitos anos, xa non polos locales que estamos en esa rúa, senón pola tradición choqueira. Agora, bueno, se baixades hacia a rúa da Torre para baixo, encima mismo de a Pastelería París, veredes esas placas de homenaxes que ano tras ano as comparsas, especialmente Monte Alto e fai aos choqueiros do barrio. O primeiro foi César San José, un veciño daqui da Rúa da Torre, e todos os anos, pois, por antigüedade, a músicos, a choqueiros, a xente de toda a vida, non xente solamente da comparsa.
É unha rúa con soleira, entón?
Sí, é unha rúa con soleira de toda a vida. Eu sou nacido aquí, meus avós son nacidos aquí, meus pais, toda a xente, é a Rúa San José, non de agora, eu me acordo de... fai 40 anos por aí, eu iba da man a onde estaba lá o biquiño, pois estaba o mar que se chamaba Lelo, na rúa do Torre Odilo, bueno, toda esta zona sempre foi moita tradición, o que pasa que agora é outra a historia da hostelería se basou en outras cousas, sabes? Nos damos de comer, pero tenemos música en directo alguna vez, os de enfrente teñen música en directo todos os domingos, compaxinas unhas cousas con outras, sabes?
É unha rúa, Xulio, que ten vida toda a semana ou quizáis máis cando se acerca o fin de semana?
Máis até o fin de semana, nos abrimos de xoves a domingo, domingo pola tarde se non abrimos. Os de enfrente, o Vitinho me parece que abre o mércores, e Pepa Loba abre o martes, e Ibi tamén, que Ibi era onde estaba o Pardiñas, que era o final da rúa, era a marisquería Pardiñas. Me parece que Pepa Loba e Ibi abren os martes, o Vitinho mércores e nos de xoves a domingo. Pero bueno, é unha rúa moi transitada, pero que pasa que o fin de semana é especial, porque é unha zona dos vermús, dos callos, uns domingos, sábados e domingos, é imposible andar por aí.
Sobre iso ia preguntarche, ás veces dirías que hai moita xente, que hai xente de máis, ou nunca é suficiente?
No, hombre, xente de máis, eso non o podes decir, hombre, hai moita xente, a veces sí, a veces non das feito, e dices que, bueno, nos facemos unha pota de callos que mete medo os domingos, a mitad de igual as dúas e media ou tres xa non tes callo, sabes? Nos onte tiñamos fixemos un guiso de carne, porque hasta que non empezou frío non empezamos cos callos, pois as dúas e media tarde xa non tiñamos pincho, e máis unha empanada, máis unha tortilla que se fixo pola mañá, máis ensaladilla, que facemos ensaladilla caseira, tamén facemos ensaladilla todos os días, e dices, bueno, pues de onte, claro, foi espectacular. O día de o mércoles, o xoves este pasado, foi tamén a ser víspera de festivo, tamén foi unha cousa fora do normal. Pero bueno, aí se suele traballar máis hacia o fin de semana, pero se suele traballar moi ben sempre.
Tal e como está a día de hoxe a rúa, que necesidades ten? Que lle falta a rúa San Xosé?
Puf, a rúa San Xosé está moi limitada, pero limitadísima. A rúa San Xosé ahora mesmo... O problema máis grande gordo que ten é o tráfico, sabes? Porque se pode aparcar dos dous lados, é unha rúa super estreita, moi estreita, e a veces, bueno, é raro o fin de semana que non se ralle un coche ou que non lle leve un espello a outro, ou que a rúa San Xosé sería ideal facer un tipo bulevar, sabes? Sí, tipo bulevar, porque a travesía de San José, como un pequeno calexón, que solamente podes baixar desde a tocha alta hacia baixo, que solamente se pode baixar. Pois a lo mellor, desde ese calexón, desde a travesía, ata o que é a Rúa da Torre, pois a lo mellor se facer peatonal aquel extremo, sabes, un tipo bulevar ou tal. Pois a máis que nada, ou unha acera facela, anchar unha acera e que aparquen dun lado solo. O tránsito na rúa San Xosé está moi limitado, sabes? É moi, é unha cousa moi moi fastidiada, eh.
Uh-huh.
Yo, que pase algo, vai a haber un problema agora.
Xa.
Unha ambulancia, non, outro día, bueno, precisamente outro día unha ambulancia, veu a buscar un 061, veu a buscar unha persoa, o chaval, bueno, foi despistado, aparte como os coches é moi difícil aparcar, non se pegan moito, sabe, non se pegan moito, hacia as aceras, pues, o mismo da ambulancia, o levou un coche raso a leta, bueno, fastidio ali un coche que estaba aparcado, pues, claro, vai apurado, o rapaz está traballando, vai ir como ten que ir, e claro, estaba un coche hacia fora un pouco, o levo, por, bueno, o rasgou todo, rasgou a ambulancia, rasgou o coche.
Seguimos a Chencha, que é o que non temos que deixar de probar?
De probar, pois mira, eu a Chencha, eu probaría todo, sabes? O que pasa que eu me baso moito no meu produto, sabes? Eu, o polvo, pois, eu teño un, eu ando mar, teño un barco pequeniño, ando marés, ando polvo, ando nas, ando... Últimamente ando o mar me leva moito tempo, prácticamente ando marisco todo ano, sabes? Eu ando ahora mismo ando percebe, pero bueno, de vez en cando fai o ano pasado, no anterior había moito camarón por Sada, levei o barco hacia Sada. Bueno, ando así un pouco de todo. Na Chencha podes comer o que te eu comería o, pues mira, non sei, o dende o polvo, as tamburiñas, as navallas, todo produto de aquí, porque eu son, para eso son moi maniático, sabes, eu non teño produto de ningún lado, a coroca, a terreira galega, bueno, todo produto que teño eu é produto noso, bueno, a calidad, precio moi bom, non é a casa de comida, digamos, non é ferradería, sabes, é unha cousa normal, te encontras un plato de cada nai, te encontras un bar que cando entras ten un aspecto un pouco de tal, pero bueno, despois cando comes, cando probas a comida, cando probas o produto que hai, dices, coño, como un gaña esto, sabes? Porque
pues, sí.
Unha tasca mariñeira, xa de mapas, xa de cartas mariñas, polas paredes, por todos os lados.
Eso é o que lín eu de algunhas opinións, que din eso, sí, que as apariencias se engañan, que non chama a entrar no local, pero unha vez dentro todo está para chuparse os dedos.
Sí, claro, eso digo eu. As apariencias, dices tú, oye, pues a xente que coma ca vista, realmente, si comes ca vista, si non entras no local e non probas, podes dicir, hostias, que local máis raro, que local tal, que local non sei que, porque o local estamos falando, a Chencha ten 47 anos, Claro, o local está como tiña Luis e Maruja, que son os propietarios, uns señores moi maiores que viven arriba, ese es local, bueno, 47 ou 45 anos, que ano pasado sacamos unha foto xuntos, non sei se estou mentindo, lo mío son 45 anos. Ese local era o Berna, ese local cando veñeron eles de, bueno, veñeron eles alá de Berna e montaron o local. Eu me acordo de que te falaba antes de ir da man, e me acordo dese local perfectamente, que separaba a miña familia tamén ali máis en Lelo, e no que eu era o biquiño, de toda a vida, xente de toda a vida, por eso te digo, claro, que esos os muebles siguen os mesmos, as neveras de formica que las cabía, a barra siguen os mesmos azulejos, a barra, bueno, a parte de arriba cambiamos, pero bueno, o local é moi antigo, moi, bueno, ten moitísimos anos.
Pois a ver a que pero, ir.
Bueno, pois pues estás convidada.
Invitamos a todos os que nos estén escoitando a que se pasen por a Chencha no número 2 da Rúa San Xosé. Xulio, moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos, un bico moi grande. Tedes a vosa casa aquí para o que queirades, vale?